Čtvrtá část. Marie Claire. Rok páně 1739. byl posledním rokem klidu a míru. To sice v té době ještě nikdo nevěděl, ale ti zasvěcenější už tušili, že něco takového přijde. Šlo, jak víte, o Marii Terezii a její nástupnická práva na habsburský trůn. A kvůli tomu, jestli bude ve Vídni ona, bavorský vévoda nebo saský kurfiřt, měli trpět statisíce lidí. Inu Ježíši Kristovi se ten svět nějak nepovedl, ale to předbíhám. A jen proto, že jsem měl v tom roce tolik práce, že jsem zprávy do kroniky dopisoval dodatečně a věděl jsem tedy, co přijde. Uznávám, že takhle se kroniky nepíší. Ale na druhou stranu mi to umožnilo se dívat při psaní na některé rodinné události s nadhledem, protože jsem, jak říkám, věděl, jak to dopadne. Kronikář by měl vyprávět srozumitelně, aby čtenáři chápali souvislosti, což je v případě rodinné kroniky složité, protože chudák autor musí zachytit desítky osudů a na žádného člena rodiny by neměl zapomínat a jiné upřednostňovat, jenže tohle se prostě nedá splnit, protože jsou příbuzní zajímaví a nezajímaví. Někteří neustále o něco usilují a proto se kolem nich pořád něco děje a jiní sedí v poklidu a čekají, co přijde. Ale paradoxně se někdy toho hodně děje i kolem nich, i když se o to nijak nezaslouží. Nebudu tu tedy opakovat, co kdo z heřmanů dělal na prahu toho roku, ale zmíním se jen o několika, a to hlavně těch, o kterých pak už hovořit nebudu, aby měl budoucí čtenář přehled o celém našem rodu a neobvinil mne z jednostrannosti. Já opravdu nechci nadržovat nám, dětem Johana Heřmana, v téhle době posledního žijícího příslušníka generace našich rodičů, ale fakt je, že jsme se asi povedli nejlépe, nebo lépe řečeno, dělo se toho kolem nás asi nejvíc. Syn strýčka Leopolda Petr žil v Duchcově a jako lékař tam měl dobré živobytí, byl to ale morous. A i když měl dobrou ženu a chytré děti, byl stále zamračený a málo kdy ho viděli se smát, natož aby vypadal šťastně. Jeho synům Ignácovi a Wolfovi bylo právě 15 let a otcovu povahu nezdědili ani v nejmenším. Byli to smíškové, ale byli citliví a velice bystří. Otec dbal na jejich vzdělání a právě v tomhle roce se začalo řešit, co dál. K Petrově žalu totiž ani jeden nechtěl být lékařem. Wolf měl nesporný malířský talent a i když si otec myslel, že dráha umělce je obživa nejistá, nebránil mu. Horší to bylo podle otcova názoru s Ignácem, který se zamiloval do mechaniky a snil o tom, že vynalezne stroje, které změní svět. Doma konstruoval různá hejblátka, jak on tomu říkal. V otcově pracovně udělal třeba soustavu táhel, takže Petr mohl otevřít pacientovi dveře od stolu, aniž by musel vstát. Nevlastní matce Barboře, kterou dvojčata milovala jako svou vlastní, zase udělal v kuchyni do komína šikovně zkonstruovanou klapku, kterou se dal při větru regulovat kous z ohně, aby se dýmníkem nevracel zpátky. Zvláště pyšný byl na zařízení, které pomocí vodního pohonu samo houpalo kolébkou jeho sestřičky Anny, když byla ještě nemluvně. Teď jí byly 3 roky a Ignác chtěl udělat sestřičce panenku, které by se, když jí položí, zavíraly oči, jako by spala. Pavlína se po bouřlivém mládí usadila, vychovávala svou dceru Mariu Piu, užívala si s manželem, prodávala krajky a starala se o své panství. Přesto se v Rauschengrundu něco podstatného změnilo. Týkalo se to, jak jinak, Hamru. Detaily Pavlína nezjistila a nevím je tedy ani já jako kronikář, ale rámcově šlo o to, že si Štěpán Lotrinský zajistil dohled nad výrobou zbraní v monarchii. Pokud vím, vyhnal Helmuta von Lausnitz ode dvora a došlo to tak daleko, že manželka hamerníka Emericha musela narychlo utéct do Saska. Na provoz Hamru začal dohlížet císařský úředník, který se usadil na zámku v Duchcově. Děti nebohého strýčka Matyáše se rozletěly po světě jako nepokojní ptáci. Když to po sobě čtu, říkám si, že je hrůza, co s člověkem dělá, pokud si občas něco přečte, protože pak mluví jako kniha a lidé mu nerozumějí nebo se smějí. Takže jinak, jeho děti prostě opustili domov. O Adamovi toho moc nevím, ale jednou poslal po jakémsi obchodníkovi list, v němž psal, že opustil armádu. Samozřejmě jsme věděli, že dezertoval a byli jsme rádi, že je na svobodě. Usadil se prý v horách pod Alpami, jmenovalo se to tam Gressoné. Oženil se, má syna Leopolda a daří se mu dobře. Jeho sestra Dorotka žila se svým manželem Jakubem na dohled mé Agátové hutě. Měla chalupu, malé políčko, chovala pár kusů dobytka a vedla vylemínino bělidlo pod pryskem. Její manžel sloužil v kamenici na zámku a díky tomu se měli celkem dobře. Dorotka stloustla a kromě malé vylemíny se jí narodil syn Jakub a v roce, o kterém píši, ještě Ambroš. Netřeba asi dodávat, že jeho kmotrem jsem se stal já a velice si toho vážím. Z Ignáce se stal žádaný umělec, kterého zvala na své zámky šlechta a občas vystupoval i ve Vídni a několikrát dokonce na císařském dvoře, to zařídila Vilemína. Ignác si ve Stachách postavil vlastní chalupu, ale doma býval zřídka, obvykle jen v zimě. A na tomu jeho usedlost bohatě stačila. Vždycky tvrdil, že se mu prostý život v zasněžených horách líbí mnohem víc, než okázalý přepych šlechtických zámků. A byla to asi pravda, protože nejlepší věci složil právě ve Stachách. Druhá Matyášova dcera Anna se provdala do České Lípy za syna tamního kupce. Otec jí těsně před smrtí našetřil na věno tolik, aby si jí ten zámožný mládenec vzal, i když spíše z lásky než pro majetek, protože těch peněz zas tak moc nebylo. Rozuměli si, protože si byli podobní. Utráceli a nemysleli na budoucnost. Prostě si žili. Ale je to také způsob, jak kráčet slzavým údolím pozemského bytí. Já rozhodně nejsem jezuita, abych je káral. Vdova po Matyášovi Rozárka zůstala v kamenici ve velkém domě se svou tchýní Anou sama. Společně hospodařili a vychovávali malého Matyáše, tedy malého. V tomhle roce mu bylo už 12 let. Na rozdíl od starších sourozenců se zamiloval do práce se sklem. S Rozárkou brousil a ryl sklo a Matyáš toho uměl záhy víc než mnozí dospělí rytci. Proto matčina dílna velice slušně vydělávala. Anna byla stále zdravá a měla dost sil na to, aby se starala o domácnost, i když jí bylo už požehnaných 670 let. Lidé ve městě říkávali, že to je boží odměna za to, že byla u zázraku, který kdysi kamenici zachránil před morem. Anna tomu pomalu začínala sama věřit, i když věděla, jak to tehdy se zjevením Panny Marie bylo. Ale ať už se to stalo jakkoliv, kamenici to zachránilo. Často o tom diskutovala na hřbitově se svým zemřelým mužem Ignácem. Pravidelně jeho hrob navštěvovala a říkala mu o všem, co se kde stalo. Někdy se jí zdálo, jako by spolu hovořili doopravdy. No a nakonec jsou tu mý rodiče a sourozenci. Otci Johanovi je už 57 let, ale nevypadá na ně. Stále se v Liberci na zámku stará o knihovnu a navíc mu přibyla nová povinnost. Stal se hraběcím astrologem, ano, slyšíte správně, astrologem. Hrabě Filip Josef Galas ho důvěrně pověřil úkolem seznámit se s tajemstvím, jak se dají vykládat hvězdy, neboť právě tyto výzkumy zajímaly svobodné zednáře. Otce dokonce poslal na několik měsíců do učení k proslulému nizozemskému astrologovi Izáku van Kupersovi, aby mu pak mohl ovšem zasvěceně referovat. Mého otce studium hvězd celkem baví, protože to je něco, v čem, jak říkává, rozhoduje matematika a nikoli lidská závist a hloupost. S matkou je to horší, Brunhilda není zdravá, má často bolesti, ale nikdy si nikomu nepostěžovala, většinu času tráví doma a pracuje, jak jen jí to zdraví dovolí. Můj otec jí marně prosí, aby raději odpočívala, ale vždycky měla svou hlavu. My, její děti, jsme v tom asi po ní. Má starší sestra Vilemína je kapitola sama pro sebe, ale víc o ní psát nebudu, protože kdo ví, co by zůstalo, až si budeme zápisky pročítat. Jak jsem řekl už na začátku, stále na mou práci dohlíží. Když se hádáme, říká mi, že měla být spíše drábem a ne podnikatelkou. Většinou mi se smíchem odpoví nějakou hloupost, jako nedávno. Prý je dobrá podnikatelka právě proto, že je současně drábem. Tak co si mám o ní myslet? Pravda je, že já ve své sklárně drábem nejsem. Přesto je Agátová huť úspěšná a vydělává dost peněz, abychom žili s mou Agátou celkem v blahobytu. Naše tři děti jsou zdravé a všechny jsou šikovné a ve světě se určitě neztratí. Přesto tak úplně spokojený nejsem, protože Agáta má pocit, že je často odstrčená. To pak je zlostná a útočná. Když jsme začínali, ovšem jsme se radili, ale v poslední době není o čem. Sklárna běží skoro sama, máme dobré zákazníky a jsou večery, kdy si doma nemáme o čem povídat. A když začnu o něčem, čím jí nepadnu do noty, dopadne to obvykle špatně. Ovšem pokud se hádáme nikdy před našimi dětmi. Johánek je dobře placený řezbář, o jehož služby má zájem šlechta i církev, takže si může vybírat. Jak jsem se později dozvěděl, stal se svobodným zednářem, ale sám o tom nikdy nemluví a tak víc nevím. Mé mladší sestře Johance je už 12 let a protože byla její kmotrou hraběnka Galasová, má na zámku psáno a je z ní rozmazlená holka. Nikdy bych rád řekl fracek, ale přece jen je to má sestra. Pár slov musím říci o svém synovci Filipovi. Vilemínin syn přišel o dva prsty, ale naučil se žít bez nich a je stejně šikovný jako jeho 10 prstí vrstevníci. Horší je to s Lucinkou, která má po matce velice hezkou postavu, i když není ještě úplně dospělá, je jí teprve 12 let. Ale má zmrzačenou tvář a svou vadu si začala bolestně uvědomovat, takže se stáhla do sebe. Ven chodí nerada, ale pokud je s Filipem, Vilemínou a vrchnostenským správcem Heribertem, je spokojená. A zdá se, že i šťastná. Tím spíše trápí Vilemínu, co s Lucinkou bude za pár let, až dospěje. Její skutečný otec o ní totiž zájem nemá. Lukáš Krajbich se v Kamenici neukázal dobré 2 roky a bylo to asi pro všechny lepší. O naší rodině jsem se rozepsal, protože jsme opravdu na prahu války a až vypukne, tak příliš času na podobné rekapitulace jako kronikář mít nebudu. Válka je válka. A je neuvěřitelné, že lidé války vedou stále a stále, i když vědí, jakým jsou neštěstím a kolik bolesti a škod přinášejí. Nevěřili byste, co všechno může být důvodem pro vyhlášení války. Právě v tomto roce totiž začala válka mezi Anglií a Španělskem, pro niž se záminkou stalo ucho. Ano, uříznuté ucho. V roce 1731 zajali totiž Španělé anglickou loď a jejího kapitána Jenkinse obvinili z pašování zboží. Žádný kontraband sice na jeho lodi nenašli, ale přesto ho mučili, věznili a nakonec mu uřízli ucho. O několik let později vystoupil kapitán Jenkins před poslanci dolní sněmovny anglického parlamentu, obvinil Španěly z pohrdání Anglií a na stůl položil jako důkaz své uříznuté ucho. Tenhle incident se stal záminkou pro válku. I když ve skutečnosti šlo o oslabení španělského vlivu v Indii a také o ovládnutí americké Floridy, přes kterou se vozili otroci na americké plantáže. Abych dostál zcela svým kronikářským povinnostem, musím ještě dodat, že v tomto roce vyšly generální cechovní artikuly, které zrušily dosavadní středověká cechovní privilegia a chod cechů podřídili státnímu dohledu. No a v Kamenici byla dostavěna nová poutní kaple, do které byla přenesena zázračná soška Panny Marie. Stavbu zaplatil hrabě Filip Josef Kinský a navrhl ji litoměřický stavitel Octavio Broggio. Při slavnostním vysvěcení kaple v září byla má babička Anna mezi těmi, kteří nesli sošku Panny Marie. Nesmírně si toho vážila, protože téhle pocty se jí dostalo jako jediné ženě na celém panství.